Днес аз ще започна едно поучение, може би този път, и ако няма, ако не стигне времето, както подозирам, че ще бъде, ще проповядам още веднъж върху тая тема. И тя е много простичка и в същото време е много дълбока, защото понякога най-дълбоките неща са толкова прости. И всъщност простите неща могат да са толкова дълбоки, че в тях да намерим, буквално да намерим, да не можем да издирим пълнотата на някои много простички неща, като това да обичаш Господ, да обичаш братята и тялото, така както Господ ги е обикнал. За тези на пръв поглед простички неща стои такава дълбочина, защото Бог е любов. И всъщност, който обича, познава Бога. И който ходи в любовта, ходи с Господа. Защото ако Бог е любов, ние не можем да ходим с Господа, ако не ходим в любовта на Бога. Амин? Ние може да ходим с някои от атрибутите на Бога, но не можем да ходим в пълнотата на Бога и в близостта на Бога, ако не позволим Бог да обича чрез нас и ако не позволим любовта на Бога да тече през нашите сърца. Затова е толкова много важно това измерение и то е много простичко. Всеки може да го направи. Просто трябва да реши. Всеки може да обича. Стига да вярва в Господ и да е готов да предава, да приема и да предава любовта, която Бог е и която влага и в нашите сърца постоянно, защото чрез Святия Дух Той е излял любовта си в нас. И така, аз ще говоря днес, и ако Бог позволи още веднъж, за да довърша поучението, ще говоря за зрелият син. И всъщност нашата крайна дестинация, нашата крайна цел на пътешествието ни в този живот и в вечността е да се намерим в Христос. И тя е крайната дестинация на всичко, което Бог е направил, тя е Божия Син. Тя е Исус Христос. И също така ние искаме да се намерим в тази, той е крайен, завършен план на Бога, който е да бъдем зрели синове в Божия Син Исус Христос. Защо е важно да пораснем в зрялост? Всъщност, дефиницията за зрялост е да бъдем зрели Божии синове в Божия Син Исус Христос. Понеже Христос е Божия Син, да се намерим в Него и да намерим пълнотата си в Него, значи да намерим нашата пълнота като Божии синове, като зрели Божии синове. Амин. И сега, защо е важно да пораснем като зрели синове? Първо, защото това е Божията воля за нас. Да ни бъдем деца. Ще ви прочета в да не бъдем деца по зрялост, а да бъдем деца по чистота. Това казва Библията. И така, Библията казва, че Бог изпраща дарове на благодат, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И така нататък. Значи Бог иска да пораснем по всичко в Христос. Амин? Във всеки един аспект на нашия живот да пораснем като Христос. Да пораснем в Христос. А вие знаете, че основната дефиниция, върху която е изградена църквата, здравата църква, това е в Матей 16 глава, 16 стих, когато Господ говори на Петър и той му каза, че на откровението, че Исус е Христос, той е Христос, Синът на живия Бог. Върху това откровение ще бъде изградена църквата, която повече нада не могат да надделеят. Амин. Тоест, това фундаментално откровение е, че Христос е Синът на живия Бог. Така че, когато Библията говори, че ни трябва да бъдем вече деца по ума, когато Библията казва да бъдем като деца, се има предвид като сърдечна чистота, като невинност и като пълно доверие в Бога. Но в същото време не бива да бъдем деца като зрялост на характера и като зрялост на ума. Ни трябва да пораснем в Христос и нашия растеж е да пораснем по всичко в Христос. А Христос е Синът на живия Бог. Тоест, Библията казва, че ние не трябва да останем деца по отношение на нашата зрялост, но трябва да пораснем в зрелостта на Божии синове. Всъщност, цялото творение очаква разкриването ни като Божии синове. Цялото творение очаква Бог да разкрие себе си в своите синове, на своите зрели синове. И ние, нашата зрялост е, точно това е дефиницията на зрялост, Божи, зрели Божии синове, които са пораснали във всичко в Божия Син Исус Христос. Тоест, дали са място на Божия Син да изяви себе си във всеки един аспект на нашия живот. Не само силата, не само мъдростта, но кротост, смирение, дълготърпение, знание, разбиране, мъдрост, чистота, любов, познаване на Бога, начин на ходене. Библията иска, Бог иска да пораснем като синове. Амин. Защото Исус Христос каза така: аз съм пътят, истината и живота. И никой не отива при Отец, освен чрез мене. Исус каза: аз съм, и това говори за Божия Син. Също така Той каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота с Отец. Амин. И Бог иска всички чрез Него да отидат при Отец. И кой е Той? Той е Синът на живия Бог. Амин. Затова ние разбираме, че чрез Сина ние имаме живот с Небесния Отец. Като синове. Защото когато Исус Христос говореше: аз съм пътят, истината, живота. Какво значи Исус Христос да е пътя? Това е пътя. Пътя се има предвид начин, това, което ходим, начина по който ходим, модела на живот. Когато Исус Христос каза: аз Сина съм пътя, това значи, че ние всички трябва да следваме модела на живот на Сина. Ние трябва да следваме, да ходим с Бога като синове и да следваме този модел, който Исус Христос даде, когато беше на земята като човешки син, да следваме този модел и този образец. Амин. Така че Сина е пътя, Сина е образеца, а също така Сина е истината. Каква е истината? Господ каза: опази ги чрез истината. Твоето слово е истината. Това е в Йоан 17 глава, 17 стих. Истината е Словото на Бога, учението на Господ. Така че Исус ни дава пример и образеца. Но също така Исус ни дава учението. И също така Той ни дава и живота. Вечният живот, който идва чрез Неговата кръв. Амин. Чрез това, което Той направи на кръста. И всичко това е, за да ни приведе като зрели синове, да ни приведе в славата на Отец. Ние знаем, че всъщност Исус каза така: ако семето не умре, то остава самотно. Но ако падне на земята и умре, то дава много плод. И тук Той говореше за себе си. Амин. Той каза: аз съм семето, което когато умре, ще даде много плод според вида си. И ако Бог искаше слуги само, а не синове, той щеше да изпрати ангел. Но той не помогна на ангелите, но той помогна на Авраамовото потомство. Защо? Защото Господ искаше синове. Защото той е баща и иска синове. Иска семейство. Поради тази причина той изпрати сина си, за да може, когато сина умре, той да възкръсне в много други синове, за да може да ни направи синове и да ни въведе взаимоотношение с всемогъщия Творец като баща-син. Така че природата, самата същност на Бога, неговата природа като баща, да може да се изяви под формата на баща, на синове и в семейство. Затова е толкова важно да разбираме концепцията за синовство, за нашето осиновение. И в контекста на тази концепция аз искам да говоря за зрелостта. Не просто само като някои характеристики, които по-нататък ще разгледаме, кои са характеристиките на зрелия духовен син, но като самата същност и най-висшия призив да ходим с Бога като зрели Божи синове. Да ни бъдем просто като незрели дечица, но да пораснем по всичко като зрели Божии синове. Амин. И в Колосяни също ще ви покажа, че целият труд на апостолите, висшия призив на апостолите, беше да доведат хората до зрялост, до съвършенство в Христос. Да доведат вярващите до това място на зрялост и съвършенство и завършеност в Христос. С други думи, като Божии синове. Тогава ще го погледнем Колосяни 1 глава, 28 и 29 стих. Казва така: Него ние прогласяваме, т.е. Христос, като съветваме и получаваме всеки човек с цялата мъдрост, да представим всеки човек съвършен в Христос. Христа. А ние знаем, Христос е Сина на живия Бог. Така че Бог иска да представи, Павел се трудише, за да може да представи всеки един съвършен в Сина на живия Бог. Като син. Като зрял син. Да изявява Божия син Исус Христос. Като модел на поведение, като думи на устата, като отношение на сърцето, като ходене в силата на изкупителната благодат, която той ни е дал във възлюбения си. И по този начин да ходим под любовта на Бога. Като баща, който да може да излее любовта си като баща върху неговите синове. Защото Бог обича цялото творение, но ние знаем, че единствено към Христос и чрез Христос към Неговата църква, Той излива специалната си любов като баща и по този начин е разкрит на творението като баща, чрез любовта към своите синове в Христос. Понеже Исус каза така: и си възлюбил тях, в Йоан 17 глава, и си възлюбил тях така, както си обикнал мене. По същия начин. Амин. И любовта, с която си обикнал мене, да бъде в тях и аз в тях. И така, апостолите се трудиха с мъдрост, с усърдие, с посвещение, за да може да доведат всеки един до съвършенство в Сина на живия Бог. И така, защо е важно да пораснем? Да пораснем в място на зрялост и защо е важно да стигнем до това място, да бъдем зрели Божии синове. Пак ще го кажа, когато приемем Христос, ние ставаме Божии деца. Но тези Божии деца, както едно дете, когато се роди, то е малко дете и то има нужда да порасне, нали? Ние всички се радваме на едно дете, което е малко, но примерно не бихме се радвали, ако някой порасне голям, но акъла му е като на 7 годишен, 8 годишен, 10 годишен, 12 годишен. Има много хора, които са пораснали, обаче по менталитет и по характер са като малки деца. И това не е радост за родителите. Амин? Да, едно дете да е на години, а всъщност да се държи с останалите като малко дете. Ние всички искаме да пораснат децата. Защо? Защото когато те пораснат, ние може да им поверим отговорност. Те могат да наследят всичко, за което сме се трудили. Те могат да станат част от семейния бизнес. Те просто искаме да пораснат. Амин? Искаме да пораснат. Искаме да стигнат на това място. Място на зрялост. Точно по същия начин и с Господ. Защото когато ние приемем Христос, ние се раждаме в Царството и започваме да приемаме Неговото Слово като деца. Но Бог иска да пораснем, да не стоим на това място, да бъдем деца, завличани, блъскани от всеки вятър на учение. Деца, които просто са хапят и са дразнят едно друго. Деца, които са в тежест във всички останали, които са около тях. И вместо да са сила, поглъщат енергията на своите родители. Но ние искаме хората да пораснат и Бог иска хората да пораснат. Амин? Така че когато ни приемем Господ, ни се раждаме в Царството като малки деца, но ни трябва да пораснем. И Бог иска да пораснем. И сега ще ви кажа три причини, поради които е важно и да пораснем в Господ и да пораснем като зрели Божии синове. Първата причина в Исаия 9 глава намираме следното нещо. 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на раменете му, и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, баща на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават върху престола на Давид и в неговото царство. И така нататък. Ревността на Господ ще го извърши. Библията казва, че дете се роди, но син ни се даде. Процеса на даване е просто процеса на изработване чрез Божията благодат на сина. И Библията казва, че управлението ще бъде на рамото му. Върху малки деца не можеш да дадеш управление, защото ако им дадеш да управляват нещо голямо, нещо сериозно, те ще направят големи бели. Колкото повече дадеш в ръцете на едно малко незряло дете, колкото повече власт, сила дадеш в ръцете му, толкова по-голяма бела ще стане. Ние всичко го знаем и това. И това, че понякога на децата им казваме, не дей това, не прави онова, не дей права, още си малък, не защото не ги обичаме и защото не искаме да им дадем всичко, защото знаем и че ако сега вземат това нещо, което още не са готови, те просто ще поразят своя живот и ще поразят и живота на други. Има много хора, които наследяват пари. Но нямат зрелостта. И тези пари вместо са благословение за тях самите и да са благословение за останалите, когато наследят тия пари, те просто съсипват живота си на себе си и на всички останали. Соломон имаше подобно разбиране и понеже той не успя да изгради зрял син в своето присъствие, понеже беше зает твърде много в всякакви неща и не успя да отдели време да изгради сина си. И той каза, аз съм абсолютно отчаян и депресиран човек. Аз се отчаявам от живота ми. Живота ми няма никакъв смисъл, защото се трудих, успях много, натрупах много неща, и много богатства и трябва да ги оставя в ръцете на някакъв и кой го знае какъв ще е това. Нямам син. Зрял син, който да съм сигурен, че когато му оставя всичко, той ще направи още по-славно нещата, за които аз съм се трудил. За разлика от Давид, който каза благословен да е Господа, понеже ми даде да видя сина, който ще направи царството и това, за което се трудих, ще го направи още по-славно. Обаче Соломон нямаше тази мъдрост. Соломон просто беше много мъдър в някои отношения, но пропусна много важен аспект от своя живот. И той каза: всичко, за което се трудих, може да се изгуби изведнъж. И той беше прав, защото ако погледнем историята, неговия син, който беше незрял, въпреки че беше на години, нямаше тази мъдрост, и след като седе на престола, царството се раздели, и следващото нещо, цялото богатство, което беше трупал Соломон, дойде египетския цар и в един миг взе абсолютно всичкото злато, всички скъпоценности на царския дом просто се изгубиха за един миг. Той човек ги изгуби. Сина му. Толкова много беше труден, толкова злато беше трупано за един миг. Сина му загуби всичко. И ние виждаме, че той нямаше тази зрялост. Разбира се, има и други причини. Греха на Соломон и така нататък, но ние няма да разглеждаме това нещо в момента. Просто искам да покажа, че ако дадеш... Бог иска да даде на своите хора да даде скъпоценни неща, но те могат да бъдат загубени в един миг, ако няма зрялост. И ако незрял човек получи сила, благословение, материални ресурси, той може да загуби абсолютно всичко, което му е дадено, и да пропусти живота си. И сме го виждали дори в нашия живот. Тези, които са живели малко по-дълго, са могли да видят подобни истории, как хора пропиляват абсолютно всичко, което родителите са събирали цял живот, в един миг. Защо? Защото просто са в ръцете на един зрял човек, който може да е голям на години, обаче да е незрял като характер и като мислени, и да опропасти всичко, което е било инвестирано и за което са трудили цял живот. И това е толкова глупаво. Поради тази причина Господ, въпреки че иска да ни даде много неща в царството, Той иска Неговия син да порасне. От дете да се превърне в зрял син, амин, за да може да повери управлението върху него. И сега, ако има някакъв модел, който Бог ни е дал да следваме, ние може да видим всеки позитивен образец на поведение. Ние може да го видим в Божия син, а също така и в хората, които са ни дадени като примери, за да направят по-ясна картината какво значи да ходим като Божии синове. Давид е такъв, Самуил е такъв, Мойсей и така нататък, и така нататък. Толкова много хора има, които са ни дадени като образци, но ние може да видим самия Божий син. Той беше заченат от Святия Дух, амин. Той дойде и беше заченат чрез Святия Дух в Мария, и той се роди на тази земя. Просто от Святия Дух и от земна майка. Ние просто сме се родили на тази земя, обаче точно когато, както Божия син се роди по същия начин, и ние се раждаме в царството от Святия Дух. Същия Христос, който беше вложен в утробата на Мария, същия Христос чрез Святия Дух идва в нашата духовна утроба и ни ставаме Божии синове. Амин? И той се роди като едно малко бебе и той трябваше да израства. Библията казва, той израстваше в мъдрост, ръст и благодат пред Господ и човеци. И това са четири аспекта, в които Божия син израстваше. Мъдрост, интелектуално, умъни, израстваме в мъдрост, в разум, в разбиране, в знание, ръст физически, благоволение пред Господ, израстваме духовно в познаването си в Бога, в взаимоотношението си с Господ, и също така благодат пред човечите, това са социална интелигентност, израстваме в разбиране как да Да изграждаме взаимоотношения. Как да изграждаме здравословни взаимоотношения. Библията казва, ходи с мъдрите и ще станеш мъдър, а другаря на безумните, зле ще пострада. С други думи, ти трябва да имаш достатъчна интелигентност, как да изграждаш взаимоотношения, които са градивни в твоя живот. Ние не можем да се откъснем от света и от взаимоотношения с хората от света. Библията казва, ние не можем да го направим това. Това каза Павел. Но аз, Павел каза следното. Аз нямах предвид да ни общувате с хората от света, като ви казах да ни общувате хора, които са с определени характеристики, защото ние живеем в този свят. И общуваме с хората света. Но той каза, аз имах предвид да ни общувате с хора, които се наричат вярващи, които се наричат братя, обаче просто имат много нечестиви характеристики за своя живот, за да не би тези хора да заразят вашия духовен живот, така както те са заразени и да ви направят да отстъпите от Господа, така както те са отстъпили. Тоест, Павел беше много съзнателен да даде някои инструкции на вярващи хора как да изгражда здравословни взаимоотношения. Тоест, част от това израстване, което Христос, благодата пред човеците, беше свързана с интелигентността и способността да развиваме здравословни взаимоотношения. Тоест, да знаеш на кого колко да позволиш да влияе в живота ти. Амин? Защото ние имаме общение с различни хора. Понякога и Господ имаше общение с грешници, с бирници, но погледнете, когато Той общуваше с тия хора, и те бяха такива, обаче не позволяваше те да му влияят. Не позволяваше да слагат контрол върху неговия живот, върху ценностната система, която се движеше, с която той живееше и в ценностната система на царството. Тоест, ние трябва да имаме взаимоотношения с всякакъв вид хора. Може би Господ иска да повлияем и на различни типове хора, но има хора, които трябва много да се пазиш. Има хора, с които трябва да знаеш коя ти е близката компания от хора, които ще ти повлияят на сърцето. Нека да ви кажа много просто. С какъвто ходиш, такъв ще станеш. Затова каза, ходи с мъдрите и ще станеш мъдър, а другаря на безумните зле ще пострада. Ние общуваме с всякакви хора, но тези, които вървим пътя на живота, по-добре да са мъдри хора. Те, които ще познават сърцето ти, ще бъдат образец за живота ти, ще ти влияят в живота, нека да бъдат мъдри хора. Кои са безумните? Безумните, казва в сърцето си, няма Бог. Безумните хора са тия, които презират Господа, презират Неговото Слово, презират Неговите пътища, служат на страстите на плътта си, не обичат Господа. Просто общувай с такива хора, но не бъди приятел. Ако можеш да им помогнеш, помогни им. Но не бъди човек, който свърза живота си по такъв начин, че да започне да ходи в техните пътища и да се наслаждава на техните пътища. Амин? Ето така виждаме Исус Христос, израстващи в мъдрост, израстващи в Словото на Бога, израстващи в физическа интелигентност, израстващи в духовна интелигентност, израстващи в социална интелигентност, израстващи в ума си. Амин? От бебе до 30 годишна възраст. 30 години! Нашата църква е на 25 години. Имаме още... Родена е преди 25 години. Докато стане 30 години, има още време. Но той дойде и беше напълно завършен като човешки син. Ни показа образеца и дойде момент, в който се чу глас от небето. И този глас каза, това е моя възлюбен син, когато е моето благоволение. Амин? На 30 годишна възраст. 30 години той израства, за да може да се превърне от едно малко беби в син. И когато Господ употреби тази дума, това е моя възлюбен син, думата е Иос, която значи зрял син. Амин? Тази дума се употребява, когато се казва, че цялото творение очаква разкриването ни като Божии синове. Ние вече сме деца на Господ. И Святия Дух има свидетелството, че ние сме Негови деца, когато приемем Исус. Но има процес преди Господ да дефинира в нас, че сме стигнали място на зрялост. Амин. И Бог иска да пораснем. Защо? Защото на Божиите синове Той поверява управлението на царството. Той поверява силата на царството. Исус Христос каза, след като дойде този глас и Святия Дух слезе върху него, и той се върна с силата на Духа, и той каза, Божието царство е дошло сред вас. Бог му даде силата на царството си. Той му даде ключовете да формира съдбата на цялата история, на това човечество. Той формира като зрял син, докато беше дете. Той израстваше. Амин. И не е грях да си дете. Не е грях да си незрял. Грях е да останеш незрял много, много години, когато вече би трябвало да си пораснал и да си станал учител, да имаш нужда от мляко, казва Библията. Вие за това време трябваше да станете учители, а все още имате нужда от мляко, като малки деца сте. Държанието ви е като малки деца. Нямате никаква зрялост. Имаха доктрина, имаха някакво знание, имаха правилното знание за Господ Спасителя, но нямаха това познаване на Бога, с който ходят и царуват с Господ в живота. Амин? Тоест познаваме Господ като Спасител, но не го познаваме като цар. Не го познаваме. Познаваме като някой само, който се грижи за нас, а не го познаваме като някой, с който живеем и с който извършваме вечните цели на Бога. Някой, с когото ще оставим наследство. Амин? Съгласни ли си с мене? Също Библията казва, Святия Дух свидетелства, че сме Божии деца, дечица, когато казваме Ава Отче. Обаче на същото място, в Римляни 8 глава, се казва, водените от Божия Дух, те са Божии синове. Дечицата само казва, татко, татенце, дай, само дай, нали? Обикновено. Обаче, когато стана зрели, те ни казват дай, а казват кажи ми, говори ми, искам да слушам, искам да ме води твоя глас, искам да приемам наставление, искам да ходя в стъпките на Господа, които ти изговаряш върху моя живот, амин. И тогава се употребява друга дума. Дечицата казва татко, татенце. И той винаги ще е нашия татко, татенце. Обаче това дете трябва, освен татко, татенце, да каже, кажи Господи, искам да бъда воден от Тебе. Амин. Когато спираме да живеем и за себе си, а започнем да живеем и за Господ. Защото вече сме се убедили, че нашия Бог е толкова добър, че няма нищо по-добро от това да живеем и за Него. Той ни е давал, глезил на ества, онова, показвал ни е колко не обича. Защо? За да може да му се доверим напълно. И да ходим в тая зрялост. И да ходим водени от Духа. И когато може да бъдеш воден от Духа, той ще ти повери. Много, много неща ще ти повери. Амин. Това е добра мотивация. За да израстваме в зрялост. Така, първата точка беше, на зрелите синове е поверено управлението и властта в царството. Не върху на децата, а върху сина е поверено това могъщо управление. Второто нещо, което също трябва да разберем, защо е важно да пораснем като зрели Божии синове, го намираме принципа в Галатяни, 4 глава. Първи и втори стих. Казвам още, докато е наследника е малолетен, той не се различава с нищо от роб, макар и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначение от бащата срок. Амин. Значи едно малко дете, много хора го командват. И много правила има, които то трябва да спазва. не пипай това, не дей това, върви направи това. Ако просто всъщност си да е наследник на целия имот, ти не му го даваш. То трябва да порасне. Тук Павел продължи с този пасаж и говорише за израстването на човечеството, подготвено чрез закона, за да може да приеми Сина Христос, който се служи преди 2000 години. Но той използва за един вечен принцип, който е приложим в други области на живота. Той от писанието и той е следния. Докато наследника е малък, не може да му дадеш наследството. Докато е малък, не може да го получи, защото ще го разпилей. Амин? Бог има наследство за всеки един от нас. Разбира се, върховното наследство е Христос, но има наследство, защото има области на управление, области на призив, който всеки има един от нас. Господ има неща уникални за нашия живот. Мисия, която да изпълним, която да рефлектира вечността и да остане завинаги отпечатък от нашия живот. Амин? Има хора, които могат да имат голямо влияние. Много просто деца, казва Библията. Много имот. И да нарекат всичко със своето си име, обаче Библията казва просто де-факто да нямат никакво наследство във вечността. Просто да не се остави ни никаква диря, защото са го правили за себе си. Някои са го правили отделени от Бога. Но тези, които са с Господа, могат да оставят винаги, не могат, а винаги оставят вечно наследство. Както Авраам имаше много малко, което получи на тази земя, той получи Исак на тази земя, получи образването и получи законите на Бога, които да предаде. Само в едно дете. Обаче неговото наследство не беше само това дете, понеже той изпълни Божия призив, всъщност неговото наследство са всички нации по света, които хората приемат Господ. Господ ги нарича не само със своето име, но ги свързва с името на Авраам и завета на Авраам. Така че Авраам в своя си живот имаше само наследство един син, на когото да предаде вярата и образването. Обаче всъщност това беше толкова могъщо, защото беше това, което Бог имаше за него, че всъщност до сега животи на хора продължават да се променят поради това наследство, което той получи. Поради това, че изпълни мисията, призива, който Бог му даде. Амин. И аз не мога да кажа специфични неща, които Бог има за всеки един от нас, но мога да кажа едно нещо, което всеки един може да бъде сигурен, че включва неговото наследство. Твоето наследство включва познаване на Бога. Твоето наследство включва интимност с Господ. Твоето наследство включва това да имаш пълната способност да извършиш всичко, което Бог ти е поверил и Бог да каже: ела в радостта на Господаря си. Твоето наследство в вечността е заедно с Бог да царуваш и да управляваш на цялото творение. Амин? Но на тази земя имаш мярка на благодат, като част от Божието наследство. Тази мярка на благодат е за да ти помогне да извършиш това, за което си призван. Истината е, че няма в човешките очи има значение дали някой има много, Или има по-малко, дали е направил повече или е направил по-малко. В човешките очи това има много голямо значение, но в Божите очи има значение дали сме се покорили на това, което Той ни е поверил. Дали е малко, дали е много, ние не се състезаваме един с друг, защото просто ние трябва да извършим това, което Бог ни е поверил. Амин. И на зрелите синове ще получи специалния призив, който Бог има за тях. Дори апостол Павел, великият апостол Павел, който се обърна към Господ и беше абсолютно вещ в писанията, трябваше да чака, може би 15 години, след като се обърна към Господ, може би повече години, може би беше станал вече на около 50 годишен, когато в Деяния на апостоли 13 глава чуваме как Святия Дух казва на Павел и една група пророци и учители: отделете ми Варнава и Павел за работата, за която съм ги призовал. Чак след толкова години, когато Павел трябваше да порасне и да достигне тази зрялост в Христос, която му позволяваше на Бог да каже: сега е времето, отделете го за това, което съм го призовал. Бог е призовал всеки един от нас за нещо славно. Не казвам голямо или малко, защото за всеки е различно, но едно нещо мога да ви обещая, ще бъде славно. И когато израствам, идвам време, когато Господ казва: ето твоето наследство, ето призива, който съм ти поверил. И твоя живот ще повлияе според мярката, която съм определил. Амин. И той момент е, в който Бог прецени, че сега е времето, че Павел е пораснал от един новороден Божий син, от едно новороден вярващ човек в царството на Бога, той порасне на място, където Бог каза: сега го отделете за работата, която съм го призвал. И може би за повечето от нас не е толкова драматично. И може би някои от нас дори няма да разберат и няма да чуят такъв специален глас, но не е нужно да го чуеш. Ако ходиш в Божиите пътища, ти го правиш така или иначе, без да има такива фанфари от небето, които да, и гласове от небето, които да ти говорят. Ти просто вършиш това, което е удовлетворяващи и носиш любовта на Господа в това, което си призван. Амин. Това е наследството, да си удовлетворен в това, което правиш, място, където е те поставил, понеже удовлетворението идва от Господ и от това, че ти ходиш в благодата, която ти е поверил като уникална част в тялото Христово. Амин. Окото се радва да е око, ухото се радва да е ухо. Не се състезава с окото, просто се допълват. Амин. Така че Господ дава наследството на зрелите синове. Една от нещата, които са част от нашето наследство, и това е в втори псалом, казва се така: но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: ти си мой син, аз днес ти родих. Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Амин. Това се отнася за сина Христос, но също така се отнася и за корпоративния син, който е църквата. И църквата иска народите, амин. Искаме хора да се спасяват. Обаче Господ казва: когато аз изявя това постановление, ти си мой син, тогава имаш капацитета да повлияеш на народите. Защото зрелия син, върху зрелия син, Бог освобождава спасителна благодат да обърне народите. Амин. И да изяви Господ сред народите. Искам да ви кажа нещо. Ние можем да се молим за хора и хора да бъдат спасени. Амин. Обаче ако искаме да достигнем пълнотата на спасението на хора, които Бог има в нашето поколение, няма да стане без да достигнем тая зрялост. Ще ви го покажа от Новия Завет. Апостол Павел писа към коринтияните и той каза: надяваме се, че с израстването, с растението на вашата вяра, ние ще имаме много по-голям достъп чрез вас да достигнем хората около вас. Перефразирам го. Амин. Той отиде в Коринт, послужи и хора бяха спасени и докоснати. Мярка от хора, група от хора бяха докоснати като първи плод. И той замина да служи на други места. И каза: аз съм уверен, че когато ви пораснете във вярата, това ще ни даде възможност да имаме нова вълна от спасени хора в региона, където вие живеете. Че може вашата зрялост ще послужи на това, чрез вас да достигнем още много повече хора в място, където Бог ви е поставил. Съгласни ли си с мене? И аз съм го виждал това нещо, това винаги като повтарящ се модел. Сякаш винаги има пръв плод компания, която се спасява, когато Бог се задвижи в дадена нация и Бог достига група от хора и сякаш след това нещата за момента спират тази динамика на спасяване на хора. Обаче той е, за да може тези, които са повярвали, да пораснат в място на зрялост, и когато са израстване на тяхната вяра, ще дойде, ще се отворят врати за много повече хора да бъдат достигнати, които не са били достигнати с тази първоначално изявяване на Божията благодат. Съгласни си с мен? Просто заедно с евангелизационните усилия, които имаме, с молитвите просто за Бог да спаси България и хора да се спасят, и аз съм съгласен, и аз купнея това нещо да го видя. Никога не сме спирали да го искаме като църква. Но разбрахме едно нещо. Хубаво е да се молим и да уповаваме на Господа хора да се спасяват. Обаче сина трябва да озрее. Амин. Ние трябва да израстваме в зрялост. Трябва да има хора, които дори от елементарна човешка гледна точка, ако Бог даде жътва, трябва да има хора, които да се погрижат за жътвата. И когато хора се спасят и се прибавят към локалното тяло, трябва да видят красотата на Христос, а не интриги и всякакви неща. Амин. Ние не искаме това нещо да се случи. Така че заедно с усилията ние разбираме, че Господ ще ни даде народите, не просто един-двама човека, а народите, много хора, които да бъдат спасени, когато ние достигнем това място на зрялост. И това е част от нашето наследство. Хора да бъдат спасени. Амин. Не за нас, не за наша собственост, но спасени за царството на Бога. И така Божието семейство да се увеличи. И това е част от нашето наследство. Но Бог просто ще даде пълнотата на това наследство, когато наследника достигне място на зрялост. Добре. И последното нещо. Колко време? Добре. И последното нещо, което аз искам да говоря в контекста на това, що е важно да пораснем всички, да израстваме в зрялост. Първо, на зрелите синове Бог поверява властта и управлението на царството. Второ, зрелите синове получават наследството. Уникалният ни призив, уникалното нещо, което Бог е предвидил за нас, а също така и много спасени хора, които ще се прибавят в царството и ще бъдат част от нашето наследство, наследството на нашия труд. И третото нещо, сега ще ви го прочита, Второзаконие, 28 глава. Ще ви прочита пасажа с благословенията. Ако слушаш добре гласа на Господ твоя Бог и внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог, не ти, Господ твоя Бог ще започне да прави неща. Господ твоя Бог ще те въздигне над всички народи на света. И всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако, нека да го кажем, ако, това е условно пророчество. Това не е пророчество, което човек може да си избере някой стих от този пасаж. Аз съм правил така и съм видял, че не работи. Уверявам ви, не работи. Избира си някакъв стих и казва, че бъда благословен с това. Господи, ти си казал, че ще бъда благословен с това благословение, и да го повтарям като автомат. Сложил съм си го на огледалото, бележчици, съм си написал тия стихове и казвам, Господи, ти си казал, че ти ще го направиш. Искам да дойди. В името на Исус декларирам, заповядвам. Аз съм го правил това на времето. докато Господ ми отваря очите и да каже, няма нужда да се напълваш. Бог каза, аз обещах, че ще го направя, ако ти си свърши своите час, каза Бог, аз ще свърша моите час. Голяма е тази тайна на въплъщението. Тайна е нещо, което е мистерия. И тя е въплъщението, как Божия син дойде в плът. С други думи, в едно тяло Божията и човешката природа ще бъде. Но това е важно от една страна за Сина Исус Христос, но също така това е валиден принцип. И това е следния. Голяма е тази тайна. Божията част и човешката част. Бог иска от нас да направим това, нашата човешка част. И той е казал, ако ти свършиш твоята част, аз ще свърша моята част. И сега ще ви покажа как Бог върша неговата част. Второзаконие 29 глава 29 стих казва следното. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни завинаги, за да изпълняваме всички думи на този закон. Какво каза Господ? Скритото, тайното нещо, принадлежи на Господ. Три думи, няма нужда да знаеш Господ как ще го направи. Откритото, това, което е твоята част, да си покорен на Божието Слово. И ако ти си покорен на Божието Слово, Бог ще извърши това, което е скрито и не знаеш по какъв начин ще го направи, дори няма нужда да знаеш, защото Бог е Бог и не ти обяснява всичко, но това, което има нужда да знаеш, Той ти го е разкрил, да си покорен на Неговото Слово. И ако ти си покорен на Неговото Слово, Господ ще извърши Неговата част. Аз съм забелязал много пъти в моя живот, как аз съм искал да направя Божията част, а пък съм искал от Господ да направи моята част. Ако ви никога не сте го правили, може би сте в заблуда. Или наистина сте достигнали това съвършенство, което аз не съм го видял още в жив човек. Обаче се учим. И аз се уча. И Господ каза, ти свърши това, което аз искам от тебе. Остави останалите. Няма нужда да си в контрол на всичко около тебе. Това, което значи Божията част. Аз понякога искаме сме в контрол на всичко, за да се радваме винаги, за да се молим непрестанно и да бъда благодарен. Да съм в контрол на всичко. И тогава аз искам да сложа всичко под контрол, да ми е осигурено и тогава ще се радвам, ще, нали, разбирате. А Бог казва, не, моята воля за тебе е ти да го правиш. А моята грижа, аз да направя останалите неща. Амин? Така че, има човешка част, има Божия част, това е мистерия. Обаче от нас не се иска да знаем как Бог ще го направи, от нас се иска да знаем Словото на Бога и дирекцията, за да бъдем покорни. Бог ни е казал как ще обърне сърца на хора. Бог иска от нас да прощаваме, да се молим за тези, които ни причиняват зло. Амин? И как Бог ще им обръща сърцата, това е извън нашите компетенции. Но ние понякога искаме да извърнем ръцете на Господа, сами да го направим това, да хвалим хората в юздите и да направят това, което ние искаме, а пък за нашето сърце Господ да се погрижи. Аз да се погрижа за хората както искам, пък Бог да се погрижи за моето сърце, да е правилно. Боже, ти пази сърцето ми. Боже, ти... Не, Бог казва, аз ще го пазя, но искам ти да вземеш решение, да направиш правилното нещо, което да потече от твоето сърце. Да се покориш на това, което е моето слово. А как аз ще действам, това е моя работа. Няма нужда да знаем. Амин? Съгласни ли сте това? И иска ли сте някога? Кой в своя живот е искал да направи Божията работа по-човешки? Нали? Има такива хора. Тук на това място, за тези, които слушат, голяма част, 2/3 от хората, вдигнаха ръце, които заедно с мен изповядват, че от време на време са ги правили тия неща. И сигурно сте се убедили, че не работи. Освен да се изтощиш, да имаш малко безсънни нощи и стресови положения, друго ни помага, така иначе ни помага по-добре. Да го оставим на Господа. И така, но Бог каза следното. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господ твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плодът на отробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъката ти. Малките на воловите ти, малките на овцете ти. Благословен кошът ти и благословен нощвите ти. Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, които се надигат против тебе. По един път ще излизат против тебе, а по седем пъти ще бягат пред тебе. Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в жизниците ти и във всичките ти начинания и ще бъдеш и ще ти благослови в земята, която Господ твоя Бог ти дава. И ще продължавам. Господ ще ти утвърди като свят народ за себе си. Както ти си е клял, ако пазиш заповедите на Господ твой Бог и ходиш неговите пътища. И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш Господното име и ще се боят от теб. Господ ще ти даде изобилие от блага в плода на отробата ти, в плода на добитъка ти, в плода на земята ти, върху земята, която Господ се е клел на бащите да ти я даде. Господ ще ти отвори доброто съкровище небето, да ти дава дъжд на земята ти на времето и да благославя всички дела на ръцете ти. И ти ще даваш назаем на много народи, а няма да вземаш назаем. Амин. Господ ще ти постави глава, а не опашка. Те ще бъдеш само отгоре, няма да бъдеш отдолу. Ако, кажи ти ако. Това е условно пророчество. Ако. От нас се иска нещо много простичко. А от Господ се иска всички останали неща. Амин. Вижте, Бог какво поиска от нас. Нещо много простичко. Само един стих и той се обвърза с десетки стихове негови ангажимент. Да ни благославя там, да ни благославя там, добитъци да благославя делата на ръцете, децата ни да ги благославя, да благославя всичко, което вършим, да ни освободи от дългови, да ни постави на място, ни да даваме назаем, а не просто да сме в дългови. Господ каза, аз ще го направя това. Вижте колко много неща. Те са грижа на Бога. Но от нас се иска следното. Ако слушаш заповедите на Господ, твоя Бог, който днес ще заповядам да пазиш и да изпълняваш, от думите, които днес ще заповядам, да не се отклоняваш надясно или наляво, да отидеш след други богове да им слушаш. Амин. Сега, всичко, което се искаше от нас, е да изпълняваме неговите заповеди и да слушаме гласа на Господ, нашия Бог. Амин. Да слушаме гласа и да изпълняваме заповеди. Да имаме водителство. Това говори за личното общение с Бога и за принципите от Словото, които прилагаме в нашия живот. Живот, ценностната система на царство. Също така, аз искам да ви покажа, че всъщност, ако погледнем в новозаветно прочитане на този пасаж, първият стих говори за зрелия син. Амин. Ще ви покажа следното. Говори две неща. Да пазим заповедите му и да слушаме гласа му. Първото нещо, да пазим заповедите. Една от заповедите в Стария Завет бяха закони, които бяха написани на плочи и бяха наложени отгоре. Но в Новия Завет, Библията казва, в деня на Петдесетница, аз ще запиша тия заповеди в сърцата ви. Чрез Святия Дух. Амин? Не просто само заповеди отвънка, които ще се опитваме с човешки усилия само да изпълняваме, но всъщност нашите усилия ще бъдат венчани с успех, защото заповедите на Бога вече не се наложат само отвънка, но те са записани чрез Святия Дух в нашите сърца. Принципите на Бога, Словото на Бога е вътре в нас вложено. Амин. Така че заповедите на Бога е Словото на Бог в нас, което живеем. Така че една от най-хубавите картини е Словото да стане плът в нас. Това е библейски израз. Ние го намираме в Йоан 1 глава. И тя каза следното. И Словото стана плът и обитаваше между нас. Амин. И видяхме славата му, като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Амин. Така че въплатеното Слово всъщност е единородния Божий Син сред нас, изявен в плът. Амин. Заповедите, да пазим заповедите, всъщност значи буквално Словото на Бога да се въплати в нас. А проявлението на въплатеното Слово всъщност е природата на Божия Син, изявена в нас. Амин. Защото Словото стана плът. А това Слово всъщност е Божия Син. Така че мярката, с която живеем и Словото на Бога, е мярката, с която и проявяваме природата на Божия Син в нас. Амин. Просто искам да ви покажа, че пазенето на Божиите заповеди всъщност е проявата на зрелия син в нас. И втори аспект на зрелия син, аз ви говорих вече от Римляни 8 глава, казва следното. Водените от Божия дух, те са Божии синове. Едното е Словото на Бог, писанията, които ние пазим и живеем, но също има и друг аспект, който е общението ни със Святия Дух. Личното ни взаимоотношение с Бога. И Библията казва, водените от Божия дух, те са Божии синове. И тук думата за син е думата уюс, която значи зрял син. И друга дума, употребена за дете, която говори, че децата казват татко, татенце. Искам да ви покажа следно, че всъщност, когато говорим за зрелия син, той живее Словото на Бога и той е воден от гласа на Бога. Амин. Какво е третото благословение, което е всъщност почива върху зрелия син? Ами, много просто, зрелия син привлича благословението на Господа. Той ни преследва благословението на Господа. Той ходи с Господ. Обаче Библията казва, че всички тези благословения почиват върху една личност, която слуша гласа на Господ и която живее Словото на Бога. А новозаветната дефиниция на тази личност е зрял син. Какво е третото благословение? Защо да израснем като зрели синове? И това е следното. Зрелият син привлича благословението на Господ. Господ е обещал всички тия благословения. И Бог каза, аз ще го направя. Зрелият син просто се покорява на Бога за това, което Бог му е казал да върши. Но оставя Господ по невидим начин да започне да освобождава тия благословения. Амин. Аз просто благодаря на Господ. И аз се моля да ни води на това място на зрялост в Сина Христос. Амин. Аз ще говоря следващия път втората част, как израстваме в нашето синовство и характеристики на зрелия син, което всъщност ще ни помогне много, вярвам, в нашето ходене с Бога и нашето достигане на тази позиция, която привлича благословенията на Бога, която ни прави да имаме наследство и която всъщност прави Господ да ни повери управлението на царството, така че да изявим Божието царство в живота си. В името на Исус Христос. Господи, аз благодаря за Твоя народ, благодаря за Твоите хора. Ние сме всички Твои деца, Господи, чрез вяра в Исус Христос, но ние искаме всички да пораснем, Господи, и да не сме вече просто само деца, но Господи, от дете да пораснем, Господи, в зрели Божии синове, които ходят в покорство и изявяват Теб. Аз Ти благодаря, Господи, че не само за този дом, но и църквата в България, Господи, Ти я привеждаш в място на зрялост, място да порасне в зрялост в Сина Христос, Господи, така че ти да повериш една жътва, която идва, Господи, за която се молим толкова време и толкова години, но ти ни чакаш, Господи, да пораснем в зрялост, за да дадеш народите, включително и народа на България, Господи, да преживеем това наследство от спасени души в Твоето царство. Амин и амин. Бог да ви благослови.